Поводу Азаттык радиосу.
Саламатсызбы азаттыктын угарманы, таңкы уктурууларыбызды баштайбыз. Микрофондо Кундуз Кызылжарова. Алгач программабыздын мазмуну менен таанышып алыңыз. Кореялык Кукмин Банк Кыргызстандагы банктарга сентябрдан тарта доллар менен операция жүргүзүүнү токтотоорун жарыялады.
Негизги чекиркөө кетип аткан акчаларды алып аткан акчалар ошол банк аркылуу берилип аткан. Ошондон улам бул Кукмин банктын ролу аябай чоң болчу. Ошондон улам бул проблема жаратат.
Улуттук телерадио берүү корпорациясынын директорунун мурдагы орун басары журналист Адыл Акжоолулу кайсыл иш боюнча кармалганы белгилүү болду.
Башка адамдар тарабынан WhatsApp группа ачылып ошол жерде призыв.
Ал арада жаңы суу түтүктөрү тартылганы менен суусу чыкпаган Өзбекстандын Риштан районунун эли көргөн кыйынчылыктар тууралуу дагы баяндайбыз.
Арыктын суусун ичкенге же алыстан суу ташып келүүгө аргасызбыз.
Адаттагыдай эле программабыздын алгачкы мүнөттөрүндө жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо кесиптешим Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстандын ички иштер министрлиги Болгарияда Кыргызстандан барган жүктөн 436 килограмм героин баңги заты табылды делген маалыматты четке какты. Болгарияда маңзат зат табылган жүккө Кыргызстандын тиешеси жок экенин маалымдады. Мекеме 13 августта Associated Press маалымат агенттиги Болгариянын укук коргоо органдарына шилтеме берип 436 килограмм героин алынганын жана ал Кыргызстандан барган жүктүн ичинде катылганын жазганын билдирди. Бирок Болгария Associated Press агенттигине бул тууралуу расмий маалымат бербегенин билдиргенин кошумчалады. Бул окуя боюнча ички иштер министрлигинин баңги заттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматы өз кезегинде мамлекет аралык келишимдердин негизинде тийиштүү иш чараларды жүргүзүүдө. Азыркы убакта жүк Батуми шаарынан барганы белгилүү жана мындан аркы маалыматтар такталып жатат деп айтылат маалыматта. Associated Press маалымат агенттиги 13 августта Болгариянын бийлиги 38 миллион еврога бааланган 436 килограмм героин тапканын жана ал маңзат салынган жүк июль айынын аягында Кыргызстандан Грузиянын Кара деңиздеги Батуми портуна, андан ары Болгариянын Бургас портуна жеткирилгенин жазган. Баңги затты Болгариядан ары Грекияга жеткирүү пландалганын кошумчалап, маңзат жана ал ташылып келген делген автоунаанын видеосун дагы жарыялаган. Быйылкы жылдын январь-июнь айларында Кыргызстандан чет өлкөлөргө 405 миллион долларлык алтын сатылды. Бул былтыркы жарым жылдык экспорт көлөмүнөн 16% көп. Бул тууралуу Тазабек сайты Улуттук статистика комитетинин маалыматына таянып жазды. Улуттук статистика комитети былтыркы жылдын жыйынтыгын жарыялаган баяндамасында Бишкек былтыркы жылы чет өлкөлөргө 20 тонна 213 килограмм алтын сатканын, мунун наркы 1 миллиард 284 миллион 332 миң доллар болгонун билдирген. Алтын дүңгөө Швейцарияга кеткен, мындан сырткары Бириккен Араб Эмираттарына, Кытайга жана Түркияга дагы сатылган. Өлкөдө өндүрүлгөн алтынды негизинен Улуттук банк сатып алат, чет жакка экспорттойт. Орусия Украинадагы согушка келишимдик негизде соңку бир жылда 26 миңден ашуун кишини жөнөткөнүн, алардын көбү аймактардын тургундары, 10% башка өлкө жарандары экенин 13 августта Верстка басылмасы аскерге келишимдик негизде жөнөтүүчү бирдиктүү пунктка жана башка бир нече булакка таянып жазды. Басылма 2023 жылдын 22 июлунан тартып быйылкы жылдын 12 августуна чейинки маалыматка негиздеп кабарлагандай, согушка коргоо министрлиги менен келишим түзүп жөнөгөндөрдү 20% гана Борбор калаа Москванын тургундары болду. Арасында кытайлар, сербтер, бразилиялыктар, египеттиктер бар, бирок көпчүлүгү албетте Өзбекстандын жана Тажикстандын жарандары деп айтып берди басылмага маек кургандардын бири. Маектештин белгилешинче, согушка идеологиялык сезими боюнча умтулуп баргандар аз, келишимдик негизде жөнөп жаткандардын 90% каржы жагынан кыйналып тургандар. Буга чейин Азаттык Орус армиясы Украинадагы согушка Борбор азиялыктарды жалдаган, азгырган жана мажбурлаган фактылар бар экенин жазып, согушта кыргызстандыктар кайтыш болгон бир нече жагдайды аныктаган. Кыргызстандын кылмыш жаза кодексинин 416 беренесинде жалданма согушка азгыруу, каржылоо жана катышуу аракеттери үчүн 15 жылга чейин эркинен ажыратуу жазасы каралган. Молдова Орусияга учак тетигин сатууда ортомчулук кылган 3 компаниянын ишмердүүлүгүн токтотконун 13 августта Эркин Европа Азаттык радиосунун Молдован кызматы жазды. Мындай чечим 7 августта инвестициялык долбоорлорду илгерилетүү боюнча кеңештин премьер-министри Дорин Речандын төрагалыгы менен өткөн жыйынында кабыл алынганы маалымдалды. Быйыл февраль айында радионун Молдаван кызматынын журналисттери иликтөө жүргүзүп, аталган 3 ишкана 2022-2023 жылдары орусиялык фирмаларга жалпы суммасы 15 миллион долларга учак тетигин сатууда ортомчулук кылганын аныктап чыгышкан. Бул ишканалардын аракетинде Молдованын быйзамдары бузулган фактылар аныкталган эмес, бирок иш Европа биримдиги Орусия 2022 жылы Украинага каршы согуш ачкан үчүн ага каршы бир катар санкциялар жарыялангандан кийин болгону белгиленген. Иранда аял укугун коргоп жүргөн 5 активист аял жалпысынан 20 жылдан ашуун мөөнөткө абакка кесилгенин 13 августта Фарда радиосу жазды. Алар өлкөнүн түндүгүндөгү Решт шаарында бир катар башка активисттер менен чогуу былтыр ноябрда кармалышкан. Ар бири кутум уюштурган деген айып менен 3,5 жылга жана режимге каршы үгүт деген кине боюнча 7 айга эркинен ажыратылды. Решт Ирандагы 2 жыл мурда уюштурулган аялдар өмүр эркиндик деп аталган акция учурунда жапырт нааразылык акциялары өткөн шаар лардын бири болгон. 2022 жылы Тегеранда Адеп Ахлак полициясы көчөдө хиджабсыз жүргөн үчүн деген негизде кармап кеткен 22 жаштагы студент кыз Махса Амини абакта каза болгон. Полиция ал жүрөгү кармап көз жумганын маалымдаган, бирок күбөлөр полиция аны катуу сабаганын айтып беришкен. Амининин абактагы өлүмүнөн кийин өлкөнүн бир нече аймагында нааразылык акциялары башталган, жүздөгөн киши кармалып, кеминде 200 адам өлүм жазасына тартылган.
Рахмат Азаттыктын угарманы, сиз кесиптешим Рахат Кеңешовадан соңку кабарлар топтомун уктуңуз. Ушул эле кабарлардын толук топтому Азаттык чекит.org сайтында да турат. Андан сырткары Азаттык күн алгысы деп тиркемебизди мобилдик телефонуңузга көчүрүп алсаңыз, күнү түнү жаңылыктардан кабардар болуп турасыз. Кореялык Кукмин банк Кыргызстандагы банктарга сентябрдан тарта доллар менен операция жүргүзүүнү токтоторун жарыялады. Улуттук банк бул батыштын санкцияларын сактоого байланыштуу экенин түшүндүрдү. Бул эмне үчүн маанилүү? Кыргызстандын финансы рыногу кандай иш аракеттерди көрүшү керек? Кененирээк Кубатбек Айбашев улантат.
Түштүк Кореянын Кукмин банкы буга чейин 2023 жылдын октябрынан бери кыргыз банктарына SWIFT системасы боюнча долларлык которууларда ар кандай талаптарды жана чектөөлөрдү киргизип келген. Бул жолку чечим ошолордун улантысы катары эсептелүүдө. Улуттук банк Азаттыкка берген жообунда Корея банкынын мындай чечимин санкциялык талаптардын күчөп жатышы менен түшүндүрдү.
Батыш өлкөлөрү киргизген санкциялардын тизмеси менен талаптарынын кеңейип жаткандыгына байланыштуу чет өлкөлүк банктар тарабынан эл аралык төлөмдөрдү текшерүү жана талдоодо талаптар күчөп жатат. Корреспонденттик тармакты диверсификациялоо жана кеңейтүү үчүн ошондой эле кардарларга көрсөтүлгөн кызматтарды үзгүлтүккө учуратпоо максатында Кыргызстандын коммерциялык банктары чет өлкөлөрдө корреспонденттик тармактарды кеңейтүү жана жаңы алакаларды түзүү иштерин алып барууда. Улуттук банк жаңы корреспонденттик алакаларды түзүү жана азыркыларын сактап калуу үчүн коммерциялык банктарга ар тараптуу колдоолорду көрсөтүп жатат
деген билдирүү келди Улуттук банктан. Статистикалык маалыматтарга таянсак, соңку 2 жылдан бери кыргыз банктарынын Түштүк Корея менен акча которуулары кескин өскөн. Улуттук банктын бюллетениндеги маалыматка ылайык, Кыргызстандын банктарынан Түштүк Кореяга которулган каражаттын көлөмү 2022-23 жылдары мурунку жылдарга караганда 11 эседен ашкан. Ал жактан кирген акча дагы 4,5 эсеге өскөн. Эгерде 2022 жылга чейин жыл сайын чыккан акчанын көлөмү 11,25 миллиард сом болуп келген болсо, 2022-23 жылдары 299 миллиард сомго чейин жеткен. Улуттук банктын төрагасынын мурунку орун басары, финансы рыногу боюнча эксперт Сүйөркол Абдыбалы деген коммерциялык банктар жакын арада альтернативдик чечимдерди таппаса, Кореядагы корреспонденттик өнөктөштү жоготуу өлкөнүн тышкы соодасына олуттуу таасир кыларын айтат.
Чет өлкөгө акча которуп, чет өлкөдөн акча алам десеңер, ошол банктын чет өлкөдө корреспондент банкы болуш керек, партнёру. Кыргызстан банктарынын ошо корреспондент эсептеринин көпчүлүгү бир учурда Россияда болчу да, жана доллар, евро төлөмдөрүнүн баарын ошол банктар аркылуу жиберишчи. Кийин Россияда санкциялар менен жабылгандан кийин биздин банктар Туркия аркылуу, ошо Корея аркылуу жана башка өлкөлөр аркылуу жүрүүгө аракет кылышты да. Ошондо мына акыркы 2 жылда Кореянын Кукмин банкы аял популярдуу болуп аткан, негизги чет өлкөгө кетип аткан акчаларды алып аткан акчалар ошол банк аркылуу берилип аткан. Ошондон улам бул Кукмин банктын ролу аябай чоң болчу. Ошондон улам бул проблема жаратат сөзсүз түрдө. Эми альтернатива табыш керек да. Мисалы үчүн жана Эмират же башка да өлкөлөр аркылуу жолун таап кетсе, олуттуу таасири этпеши мүмкүн. Эгерде таба албай турган болсо, бул кескин түрдө биздин жана экспорттук жана импорттук мүмкүнчүлүктөргө тескери таасирин тийгизет да, же башка валютага өткөрүүгө мажбур болушат.
Бул окуя Кыргызстан өз финансылык рыногун Орусияга кеңири ачып жаткан мезгилге туш келди. Июль айында Кыргызстан Орусиянын мир картасын тейлөөчү өзүнүн программасын даярдап жатканы кабарланган. Өлкөнүн банктар аралык процессинг борбору программалык камсыздоону иштеп чыгаруу менен апрелден бери бөгөттөлүп келген мир картасын тейлөө кайра уланары маалымдалган. Ошондой эле 10-июлда Красноярск шаарында өткөн Кыргыз Орус өкмөт аралык комиссиясынын жыйынында Өкмөт башчы Акылбек Жапаров Кыргызстанда орус банктарынын филиалдарын ачууну сунуштаган. Эксперттик чөйрөдө Орусия менен каржылык алаканы кеңейткен сайын Кыргызстандын финансы рыногунун кыйыр санкцияларга кириптер болуу тобо келдиги күчөй берери талкууланып келет. Экономикалык талдоочу Искендер Шаршеев өнүккөн өлкөлөр геосаясий кырдаалга жараша чектөөлөрдү аз-аздан жасап, кыйыр санкциялык чараларды колдонуп келерин айтат.
Мисалы үчүн башкы дүйнө санкцияларды бир учурда жасабайт да, алар шашпай аз-аздан күчөтүшөт да. А мисалы үчүн Иранга караганда, Иранга да санкциялар ушундай маанайда болгон да, бир кадамдын аркасынан экинчи кадам болуп шашпай мындай узак убакыттын ичинде муунутуу сыяктуу да. Анда өлкөбүз кандай түйүндү кыйгачпай жардам берип аткандыктан санкция астындагы өлкөлөргө. Бул нерсе биздин өлкөгө да тийишет акырындап. Азырда жаңы мыйзам долбоору каралып атат. Америка Штаттарында бир мыйзам долбоор, Европа Биримдикте бир мыйзам долбоор. Ал мыйзам долбоорлордун пакеттери боюнча Кыргызстанда каржы которуулардагы чектелүү каралып атат. Анан кээ бир банктар алдын ала кандайдыр иш кадамдар бар. Негизи 5-6 банк алдын ала кадамдар барганда системалар менен иштөөнү чектөөгө. Мисалы үчүн корреспондент банктарды алмаштыруу ушундай иштер акыркы 2-3 жылдын ичинде болот.
Дүйнөлүк финансы рыногунда Кукмин банктын таасири чоң болуп эсептелет. Ал активдеринин баасы боюнча Түштүк Кореядагы ири банктардын төрттүгүндө жана дүйнөдөгү 60 ири банктын катарында турат. Адистердин божомолу боюнча Кукмин банктын кыргыз банктары менен Swift которууларды токтотушу Кыргызстандын банк секторуна бир кыйла кесепеттерди алып келиши ыктымал. Ушул окуянын жана санкциялык талаптардын кеңейишинен алкагында башка эл аралык банктардагы кыргыз банктары менен мамилесин кайра карап чыгууга мажбур болушу мүмкүн. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Улуттук телерадио берүү корпорациясынын директорунун мурдагы орун басары журналист Адыл Акжолу уулу кайсыл иш боюнча кармалганы белгилүү болду. Анын адвокатынын айтымында журналистке Айтурган Маматкулованын өлүмү боюнча жасалган материалына байланыштуу иш козголгон. Медиа эксперттер аталган материал бир тараптуу болуп калганын, бирок анда кылмыштын курамы жок экенин айтып жатышат. Теманы Айбек Бийбосунов улантат.
Элдин үнүн уккан айыл өкмөт, аким, губернатор эч ким жок экен.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети журналист Адыл Акжол уулунун кармалышы, массалык башламалыктар беренеси менен козголгон кылмыш иштин чоо жайы боюнча маалымат бере элек. Шектүүнүн адвокаты Назик Ажымаматова Акжол уулунун кармалышына анын YouTube каналындагы жарыяланган Айтургантын окуясы деп аталган видео себеп болгонун айтты.
Башка адамдар тарабынан WhatsApp группа ачылып, ошол жерде призыв массовый беспорядок. Но Адылдын сөзүндө, Адылдын аракетинде ал кылмыш жок.
Ал Адыл да ошол WhatsApp тайпада болгонбу же кандай?
Жок, нет. Аларды тааныбайт, WhatsApp группага жашоосу жок.
Адвокат айткан WhatsApp тайпа качан ачылганы, анда канча катталуучу болгону жана эмне сөз болгону белгисиз. Быйыл июлда Бишкектеги номер 4-нчү ооруканада каза болгон 25 жаштагы Айтурган Маматкулованын өлүмүнө анын күйөөсүн айыптагандар болгон. Каргашалуу окуядан кийин Адыл Акжол уулу маркумдун кайынатасынан дээрлик 1 саат маек алып, өзүнүн YouTube-дагы баракчасына чыгарганы сынга кабылган эле. Адыл Акжол уулунун агасы Алтынбек Багышев Азаттыкка буларды айтты.
Азыр ошол видеону кесепет менен где-то бир 60 бала WhatsApp группа жүрүшүптүр. Айтылганды мындай бир жакта каралоо болгон, биз анкебиз, мынтебиз деген тополом болду деп УКМКнын балдары айтып атышат. Ал жерде тополом болгондор эмес, эч кандай таксиясы бир бирөөнүн даже чачынан бир тал түшкөн эмес да, эч нерсе болгон эмес. Анан кандай эле басалмандыкка чакыруу болот, түшүнүксүз да.
Укук коргоочулар журналисттер Адыл Акжол уулу тарткан видеону бир жактуу деп айыпташкан. Журналист экинчи тараптан да маек алууга аракет кылганын айтып жооп берген. Медиа эксперт Асель Сорунбаева да журналист Адыл Акжол уулу даярдаган материалда тең салмактуулук, тактык жана бейтараптуулук деген журналистиканын стандарттары бузулган деп эсептейт. Бирок аны камакка алууну абсурд деп санайт.
Ал жерде бир тараптуу чагылдырганы чындык, этика маселеси бар болгон, көтөрүлгөн. Бирок этика маселе бул таптакыр башка маселе да, анткени ал баягы журналисттик коомчулук өзү эле мындай уяткарып эле тартипке салып коомдук уяткаруу эле иши да алчы. Ал эми массалык башаламандык деген бул мисалы журналисттер деген андай башаламандык уюштурам деген андай ой болбойт да. Бир тараптуу чагылдырып койгону чындык, бирок ал кылмыш иши болбош керек да. Аны үчүн камакка алуу бул абсурд деп эсептейм.
Адыл Ак Жолуулу айыпталып жаткан массалык башаламандыктар биренеси менен буга чейин бир катар журналист, блогер жана саясатчыларга да иш козголгон. Ушундан улам коомчулукта мындай көрүнүштөрдү сөз эркиндигине кысым деп баалагандар да бар. Ак Жолуулунун YouTube-дагы каналында 800 миңдей катталуучу бар. Анда саясий жана социалдык темалар боюнча материалдар жарыяланат. Мисалы, жакында эле Ош жана Чүй облусундагы жер тилкелеринин сатылышы боюнча материал чыгып, анда бир катар аткаминерлердин ысымдары аталган. 33 жаштагы Адыл Ак Жолуулу 2022 жылдан 2023 жылдын июн айына чейин мамлекеттик ЛТР телеканалынын жетекчисинин орун басары болуп иштеген. Былтыр июль айында УТРКнын директорунун орун басары болуп дайындалып, бул кызматтан быйыл март айында кеткен. Эбек Бибосунов, Азиз Самарбеков, Азаттык, Бишкек.
Эми эл аралык темалардан Иран европалык лидерлердин Израилге соккуруудан кармануу чакырыктарын четке какты. Тегеран Газадагы согушту токтотуу сүйлөшүүлөрү ийгиликтүү аяктаса, өч алуу аракетинен баш тартарын кыйытты. Тынчтык сүйлөшүүлөрү 15 августта жанданат деп күтүлүүдө. Ал арада Израилдин армиясы анклавтагы операциясын улантууда. Жекшембиде Израиль газалыктарга Хан Юнис шаарынын айланасындагы 10 райондон башка жерлерге көчүү буйругун берген. Кесиптешим Айнура Жекше кызы темага кеңири токтолот.
Батыш дипломаттары жакынкы чыгышта чоң уруштун тутанышын алдын алууга аракеттенүүдө. Ансыз да Газадагы согуштан улам аймактагы кырдаал күн санап чыңалып баратат. Дүйшөмбү күнү Франция, Германия жана Британиянын лидерлери биргелешкен билдирүүсүндө Иранды деэскалацияга чакырышкан. Алар ошондой эле Катар, Египет жана АКШнын Израиль менен Хамастын Газадагы согушун токтотуу, барымтадагыларды бошотуу аракеттерин кубатташкан. Ирандын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Насер Канани батыштын чакырыктарын четке какты. Саясий логикасы жок мындай өтүнүч эл аралык нормаларга каршы келет жана Израилге колдоо көрсөтүү болуп эсептелет, деп айтты Канани. Иран менен өнөктөштөрү АКШ жана Еврошаркетте террордук деп таанылган Хамас уюмунун саясий командачысы Исмаил Ханьянын көзүн тазалоо артында Израиль турат деп эсептейт. 31 июлда ал Ислам Жумуриятынын жаңы президенти Масуд Пезешкиандын ант берүү аземине катышуу үчүн Тегеранга барганда ал жайгашкан турак жайга дүрмөттөгөн. Ирандын жогорку лидери Али Хаменеи Ханьянын өлүмү үчүн өч алуу алардын милдети экенин айткан. Израиль ал окуяны комментарийлеген жок. Associated Press агенттиги жазганына караганда, Британиянын премьер-министри Кир Стармер Ирандын президенти Пезешкиянга телефон чалып, Израилге кол салбоого үндөдү. Өкмөт башчы кесепеттерди таразалоо зарылдыгын, ири жаңжалдын эч кимдин кызыкчылыгына дал келбесин белгиледи. Пезешкиян Тегеран Израилге каршы чара көрүүгө укуктуу экенин, муну менен болочок агрессиялардын алдын алууну көздөгөнүн айтты. Бул тууралуу шейшембиде Ирна маалымат агенттиги кабарлады. Ал эми Рейтер агенттигинин маалыматына ылайык, Ирандын коопсуздук кызматындагы атын атабаган жогорку өкүл Израилге соккурууну Газа боюнча тынчтык сүйлөшүүлөрүнүн ийгиликтүү аякташы гана алдын алышы ыктымал. Сүйлөшүүлөрдүн жаңы айлампасы 15 августта Дохада башталат деп күтүлүүдө. Ортомчулар бир нече айдан бери үч баскычтан турган пландын үстүнөн иштеп келишти. Ага ылайык Хамас барымтада кармалып турган кишилерди кое берүүгө, бул үчүн Израилдин абактарында отурган палестиналык туткундар бошотулууга тийиш. Израиль аскерлери ошондой эле тилкеден чегиниши керек. Ал арада Израиль армиясы Цахал анклавда операциясын улантууда. Хамас башкарган тилкени саламат сактоо мекемеси шейшембиде билдиргендей, 48 саатта израилдик аскерлердин соккуларынан 32 киши каза тапты, 88 жараланды. Жекшембиде анклавдагы кармаш күчөгөндө Израиль тилкенин түштүгүндөгү 10 райондо баш калкалап жаткан кишилерге ал жактардан чыгып кетүү тууралуу жаңы буйрук берген. 10 миң деген палестиналыкка жарым түндө жардыруулар менен аткылоолорго карабай көчүүгө туура келди. Көбү буга чейин башка жерлерден ооп келген болчу.
Баракчыларды ыргытып Хамат шаарынан чыгып кеткиле деп айтышты. Кайда бараарыбызды билбей көчөдө жүрөбүз. Ижара $265 турат. Машинени да төлөй албайбыз. Балама сүт алып бергенге акчам жок. 10 күндөн бери сүт ичелек. Бүт өлкөсүнө суу, чай куюп, нан салып берип атам.
Деп
айтып берди Газанын тургуну Салва Аттар Рейтер агенттигинин кабарчысына. Хамас уюмун бутага алганын айтып келаткан Сахал шешемиде тилкедеги операциясын чалдырган видео таратты. Куралдуу күчтөр анклавда, анын ичинде Хан Юнисте рейдтерин уланканын билдирди. Улуттар уюму Газада адам өмүрлөрүнүн кыйылып жатышын, жүздөгөн палестиналык качкын башкалкалаган ал Табаин мектебине урулган соккудан аялдар менен балдардын каза болушун айыптады. Баш катчы Антонио Гутерреш ок атышууну токтотууга жана барымтадагыларды бошотууга дагы бир жолу үндөгөнүн анын басма сөз өкүлүнүн орун басары Фархан Хак билдирди.
He welcomes the mediation efforts of the United States, Egypt and Qatar leaders.
Баш катчы АКШ, Египет жана Катардын арачылык аракеттерин кооптойт жана эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү жандандырууга, ок атышууну токтотуу, барымтадагыларды бошотуу тууралуу келишим түзүүгө чакырат. Баш катчы жөн жай кишилерди коргоо жана Газага гуманитардык жардамдын тоскоолдуксуз жеткирилишин камсыздоо зарылдыгын дагы бир жолу баса белгиледи.
Humanitarian access into and across Gaza.
Анклавда дээрлик 2.3 миллион киши жер которууга мажбур болгон. Алардын басымдуусу чатырларда, алачыктарда электр энергиясыз, таза суусуз күн көрүп келатат. Ал сараган курсактары чала тойгон качкындар сууга түшө албайт. Июндун этегинде дүйнөлүк саламат сактоо уюму айрым учурларда 40 градуска жеткен ысыктан тамак аш бат бузулуп, аптапты коштогон башка ооруларга туш болуу коркунучу өсүшү мүмкүн деп эскерткен. Ысык аба ырайы гуманитардык уюмдардын ишин да татаалдаштырууда. Израилдин чектөөлөрүнөн улам жүк ташыган машиналарга сааттап кезек күтүүгө туура келүүдө. Айнура Жекше кызы, Прага. Жаңы суу түтүктөрү тартылган, бирок андан суу чыкпайт. Мындай көйгөй коңшу Өзбекстандын Риштан районунун ондогон айылдарында бар. Алардын бири кыргыз-өзбек чек арасына жакын Армандашт айылы. Анын тургундары арыктан аккан сууну үнөмдөп, кудук казып же таза сууну сатып алууга мажбур экенин айтышат. Коңшу өлкөдөгү таза суу көйгөйүн Элвира Будачиева баяндайт.
Өзбекстандын Кыргызстан менен чектеш Риштан районунда ондогон айылга жаңы суу түтүктөрү орнотулган менен андан таза суу акпайт. Армандашт айылынын тургуну Абдусалам Хайдаров сууну тундуруп ичүүгө же алыстан ташып келүүгө мажбур экенин айтат.
Бизде суу түтүктөрү орнотулган, бирок андан суу акпайт. Бир жолу түтүктү алмаштырышты, бирок дагы эле таза суу чыга элек. Ошондуктан башка айлабыз жок. Арыктын суусун ичкенге же алыстан суу ташып келүүгө аргасызбыз.
Абдусалам Хайдаров айылдын башына чакан көлмө казып алган. Ага бир чакырымдай айылсыз жерде жайгашкан Суксой каналынан ашкан суу агып келип толот. Бирок Абдусалам бул көлмөнүн суусуна сугатка аккан суу аралашып кетпесе экен деп күндөө бара.
80 тонна суу алады бул.
Бул көлмөнүн сыйымдуулугу 80 тоннадай. Андагы суу биздин маалеге 10-15 күнгө гана жетет.
Деген менен бул көлмөдө суу дайыма эле боло бербейт. Жайдын аягында суу дээрлик тартылат.
Энди карайын, азыр суу кеп турупту.
Азыр суу бир аз болсо да агып атат. Бирок август-сентябрда суу келбейт. Арыктар куурап жарака кетет. Биз үчүн эң оор мезгил эрте жаз. Бул учурда чоң каналдын суусу бошотулат, бирок ал ичүүгө жараксыз. Сууну июнь-июль айларында гана көлмөдө үнөмдөп ичебиз.
Дейт Армандашт айылынын тургуну Абдусалам Хайдаров. Элеттиктер дайыма унааларына бош желим бөтөлкө ташып жүрүшкөнүн айтат. Башка айылга барганда таза суу аккан жерден дароо бөтөлкөлөргө толтуруп кайтышат. Ошондой эле айылга чоң унаалар менен суу келет, бирок ал бекер эмес.
Бир машине 5,5 тонна суу алып келет, баасы 20 доллар. Эгер үнөмдөсөк, бул суу менин үй бүлөмө 4 ай, эң көп дегенде 5 айга жетет. Бул суу ичүүгө, тамак жасоого жана чайга гана кетет. Биз аны мисалы жуунганга колдонбойбуз.
Армандаштыктар сатылып алынган таза суу үчүн атайын кудуктарда казып алышкан. Ар биринде кулпу бар.
Сууга кулпуну кимдир бирөө уруксатсыз алып кетпеши үчүн эмес, балдардын коопсуздугу үчүн салабыз. Анткени ойноп жүрүп бул жакка чыгып, кудукка түшүп кетиши мүмкүн. Ошондуктан аны бекитүүгө мажбурбуз. Менин балдарым абдан тентек.
Дейт Армандашт айылынын тургуну Хамидахон Рахманкулова. Айыл тургундары ошондой эле жалпы элге чоң кудуктарды казып бетондошкон. Андан айыл калкы муктаждыгына жараша пайдаланат. Таза суу көйгөйүн чечүү үчүн айылдыктар жергилүү бийликке да бир нече жолу кайрылышкан. Алар бул маселени чечүүгө өз салымдарын кошууга даяр экенин айтышат.
Биз ушул хокимияткан чыккан.
Биз акимчиликке бир канча жолу бардык. Бизге чейин эркектер да барышкан. Эми суу маселесин чечиш үчүн айылдагы аялдардын баары кайра чогулуп ошол жакка баралы деп жатышат.
Дейт айыл тургуну Малахот Насирова. Армандаш айылдын тургундары бакчаларында кудуктан келген суу менен сугарышат, бирок ага жер терең казылышы керек. Айрымдары сууга 10 метр казгандан кийин жетсе, айрымдары 22 метр тереңдикте гана сууга жетет.
Якында коглаттым мен.
Мен жакында $550 куддук каздырдым. Бул сугат суусу, аны ичүүгө болбойт. Идиштерди жууганга жакшы, бирок бул сууга кир жууганга болбойт. Анткени кир жуугучта самын көбөрбөйт экен.
Дейт Малахот Насирова. Кыргыз-өзбек чегиндеги Риштан районунун акимчилигинин басма сөз кызматы билдиргендей, 1,5 жыл ичинде аймакта 188 чакырым суу түтүктөрү тартылып, 35 суу түтүкчөлөрү курулган. Армандаш айылынын тургундары бул түтүктөрдөн таза суу акпаса, аны куруунун кажети бар беле деген суроого жооп ала албай келишет. Элвира Будайчиева, Азаттык.
Урматтуу угарман, Азаттыктын жан дүйнө уктуруусунун бул чыгарылышынан Ойноо оркестринин негиздөөчүсү, эл артисти Эрнист Асаналиевдин маегин тыңдай аласыз. Музыкант өлкөдөгү классикалык искусствонун учурдагы абалы жана жеке чыгармачылыгы тууралуу кеп курду. Берүүнү кабарчыбыз Максат Жангазиев даярдаган.
Эрнист ага арыбаңыз, бизге убакыт бөлүп маек бергениңиз үчүн алгач ыраазычылык билдиребиз.
Силерге дагы чоң ыраазычылык.
Буга чейин сизди ушул президенттик Манас камералык оркестринин дирижеру жана көркөм жетекчиси катары билчүбүз. Анан кийин өзүңүз ушул Ойноо деген оркестр түзүп, былтыр май айында алгачкы концертин бердиңиздер. Ага биз да барып күбө болгонбуз, анан андан кийин да бир топ концерттерди бердиңиз. Учурда Эрнист ага ушул оркестрдин жүгү кандай болуп атат?
Туура, президенттик Манас оркестрин 1999 жылы Ташкол Коллективдик ФКсу түзгөнбүз. 2001 жылы апрель айында президенттик деген статус берилген. Ага чейин камералык оркестр Манас деп эле аталчы. 99 жылдан октябрь айында түзүлгөн. Ошондон бери көп жакшы концерттер болду, кыйынчылыктар да болду. Анан ошол өзүңөр билгендей 23 жылы мен кеткем. Оркестрдин ошол дээрлик 95-98% музыканттар да менден кийин бир айдан кийин кетип калышты. Мен аларга айткан, кетпек эле, менин акчам жок, силерди
камсыздандырганга
аны кетпей иштей бергиле десем, өздөрү эми өзлөрү билсе алар. Көп бойлонбой эле эмне кылабыз, анан Ойноо оркестра деп кеткен балдар менен эле түзүп концерт бердик. Чынында айтканда биздин материалдык мындай эмелер эч кандай жок. Концерт беребиз, ошо концерттен түшкөн каражат болобу, налогторун төлөп, закон боюнча анан ошону бөлүштүрүп
маяна катар.
Ошол анан ар кимис ар кандай, ар кайсы жакта иштейт. Мисалы симфониялык оркестр, Жумахматов атындагы симфониялык оркестрде иштешет. Мэриянын оркестри бар, ошол жактарда иштешет в основном. Анан биздики мындай Ойноо оркестр деп мындай жеке менчик болуп калабы, ушундай болуп калды. Аябай жакшы музыканттар бар азыр.
Азыркы учурда ушул Ойноонун угармандары кимдер? Маселен, туруктуу бир классикалык музыка сүйүүчүлөрдүн катмары бар да, ошол жөнүндө айтып берсеңиз.
Ойноо оркестринин азыр туруктуу угуучулар, угармандары бар. Азыр угармандар мындай жаштар да көбөйүп атат. Тереңирээк музыканы баалаган жаштар көбөйүп атат да, конечно, улгайып калгандар дагы бар, анан пенсионерлер бар, анан өзүбүздүн интеллигенция бар да. Ошол интеллигенция бизге келет. Ар кандай катмар, кичүүдөн баштап улууларга чейин угармандар бар. Чет өлкөлүктөр көп келет. Бирок бизге араң эле бир жыл эле болду. Кыйынчылыктар албетте бар. Бирок жардам бергендер бар.
Азыркы учурда ушул көпчүлүк айтат, ушул эстрадалык жанрдагы музыкага көпчүлүк элдин катмары ыктап кетти дейт да. Ушундай учурда Кыргызстанда классикалык музыканын өкүлү болуу, ушул чөйрөнүн адамы болуу канчалык мааниге ээ?
Бул өтө чоң маанилүү, бирок өтө кыйын болуп атат. Анткени азыр өтө эле жеңил музыкага ойногондор көп. Мисалы Казакстандан бир тында, анан BN оркестр деген бир эмелер келип биякта каптап кетти. Анан индиялык, анан турецкий музыкаларды ойношуп ал да керек болуш керек. Бирок бир айда 4-5 жолу келип анан уже көнүгүү башталды да. Анан бирок арасында биз классиканы ойноп атабыз. Биздин генералдык линиябыз, жолубуз бул классика. Канчалык кыйын болсо дагы ошо эч бурулбай ойноп келе жатабыз. Филармониянын кичи залында ойносок толтура келишет. Бул өтө жагымдуу нерсе, бул өтө маанилүү нерсе.
Урматтуу каарман, Азаттыктын жан дүйнө уктуруусунун бул чыгарылышынан ойноо оркестринин негиздөөчүсү Кыргыз Республикасынын эл артисти Эрнис Асаналиевдин маегин тыңдап атасыз. Музыкант өлкөдөгү классикалык искусствонун учурдагы абалы жана жеке чыгармачылыгы тууралуу кеп курууда берүүнү мен Максат Жангазиев алып баруудамын. Жаңы эле ошол жеңил музыканы баягы уккандар көп болуп кетти деп сүйлөшүп калып атыптыр. Анан ошол эле убакта ушул сиз айткандай угармандардын табитин калыптандырууда ушул интеллигенциянын, анын ичинде дал ушул сиздей классикалык искусствонун өкүлүнүн ушундай өзүнүн милдет жоопкерчилиги бар болуш керек.
Бул өтө чоң маани. Мисалы мен жакында Европада болдум, концерт Германияда Дюссельдорфта бир концерт бердим, анан музейлерге бардым. Венада болдук, концерттер, чоң концертте болдук. Альбертина музейине бардык. Деп карап, канча барам Европага, ошол бүт мындай маданият калыптанган, эң жакшы маданият ошол Европадан келет да. Сүрөтчүлөр, канчалык композиторлор, Изельтеден 16-чы кылымдан, 15-чи кылымдан башталган. Мисалы, ошол эле Венада, анан Зальцбургта Моцарттын үйүнө бардык. Болду, ошону эч бир салыштырайын дейсиң, анан эми салыштырасың. Биздин элдер аябай сонун эл. Аябай биздин ички дүйнөбүз аябай мындай сылык, ички ниетибиз аябай жакшы да. Бирок ошону мындай жакшы нукка эме мындай салып
буруш керек.
Буруш керек.
Ушул консерваторияда дагы ушул көптөн бери балдарды таптап келатканыңызды билебиз, сабак берип. Анан ушул өлкөдөгү ушул жалпы музыкалык билим берүүнүн абалы жөнүндө сурагым келет да. Анын ичинде ушул классикалык музыкалык билим берүү бизде кандай жолдо баратат?
Бул татаал суроо. Мен айта албайм, аябай жакшы эме өнүгүү жолунда барат атат деп. Чынын айтканда кичине аксап атабыз. Анткени жакшы музыканттар чет өлкөгө кетип калышкан. Маяна чет өлкөдө бир топ үйдө. Мисалы биякта 30,000 болсо, мисалы 25,000 барат, 24,000 алышат, 20,000 алышат, а тиякта 128,000.
Өнчү кайсы өлкөгө кетип атышат?
Чет өлкөгө, мисалы азыр Россияга кетип атышат. Конкурс менен өтүп атышат, Россияга кетип атышат. Президенттик Манас оркестринде иштеп жүргөндө бизден көп балдар чет өлкөгө кетишкен, Европага көп, Америкага, Европага. Азыр алардын баары жакшы иштерде иштешет.
Айлык маянан айынан чет жака кетип атат деп атпайсызбы айрымдар? Анан буга чейин дагы ошол бир топ өнөр адамдары чет жака кетип калгандарын билебиз. Маселен, коңшу Казакстанга, ошол эле Орусияга, Европага кеткен. Анан ушул ойнодон дагы кеткендер бар экен да демек, э?
Мисалы кеткендер бирөө азыр чыгып атат. Эң жакшы скрипач талант Болдоганов да кетип атат. Айла жок, айла жок. Челябинск, Россияга кетип атат. Мындай балдарды биякта кармаш керек болчу да, мындай жатканда менин алым жетпейт. Анткени мен кармай албайм, анткени мүмкүнчө менин мүмкүнчүлүгүм жок.
Урматтуу каарман, Азаттыктын жан дүйнө уктуруусунун бул чыгарылышынан ойноо оркестринин негиздөөчүсү Кыргыз Республикасынын эл артисти Эрнис Асаналиевдин маегин тыңдадыңыз. Музыкант өлкөдөгү классикалык искусствонун учурдагы абалы жана жеке чыгармачылыгы тууралуу кеп курду. Берүүнү мен Максат Жангазиев алып бардым. Кайрадан амандашканча эсен туруңуз.
Маданият темасына арналган ушундай баян менен биринчи бөлүгүн жыйынтыктайм программабыздын. Анан алып барып жаткан Кундуз Кызыл Жарымамын, биз менен болуңуз угарман. саламатсызбы азаттыктын угарманы, программабыздын экинчи бөлүгүнүн мазмуну. Орусияда борбор азиялык айрым диаспора жетекчилери сот жообуна тартылып, кээсине кылмыш иши козголууда.
Мени камоо буйругун Путин Бастрыкинге берген. Бастрыкин сотко буйрук берди. Мени бир гана эл аралык сот соттошу керек эле.
Ал эми тандалма аңгемелер түрмөгүнөн Ливан жазуучусу, философ, адабиятчы Михаил Нуямини тууралуу тыңдайсыз. Орусияда соңку күндөрү борбор азиялык диаспора жетекчилеринин бири 4 жылга кесилсе, башкасына кылмыш иши козголду. Өзбекстандыктардын ватандош биримдигинин жетекчиси Усман Баратов 4 жылга эркинен ажыратылса, казак диаспорасы коммерциялык эмес уюмунун жетекчиси Полат Жамаловдун баш коргоо чарасы каралды. Буга чейин Мамдуманын айрым депутаттары чет элдик диаспораларга чет элдик агент макамын берип, миграциялык саясатты катаалдатууну талап кылып келишкен. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Орусияда өзбекстандыктардын ватандош биримдигинин жетекчиси Усман Баратов интернеттеги тамаша посту үчүн 4 жылга эркинен ажыратылды. Москва облусунун Ступино шаардык соту 12 августта чыгарган өкүмүнө ылайык, ал жек көрүүчүлүктү жана кастыкты козуткан деп табылды жана жаза мөөнөтүн жалпы тартиптеги колонияда өтөмөй болду. Баратов өзү соттун өкүмүн сот адилеттигинин жана Орусиялык Фемиданын мазакталышы деп атады.
Бүгүн сот бийликтин буйругун аткаруу менен өз абийирин жоготту. Сот системасы жөн эле кул экенин көрсөттү. Мени камоо буйругун Путин Бастрыкинге берген. Бастрыкин сотко буйрук берди. Мени бир гана эл аралык сот соттошу керек эле. Орусияда көз карандысы сот жок. Анткени судьяларды Путин дайындайт. Жеңиш биз тарапта болот.
Победа будет за нами.
Деген Баратовго каршы кылмыш иши быйыл январь айында согушту колдогон кабарчылар жана активисттер тергөө комитетинин башчысы Александр Бастрыкинге ал тууралуу жеткирип барышкандан кийин ачылган. Алар Украинада согушуп жаткан орусиялык аскерлердин аялдары мазакталганын айтышкан. Буга Баратовдун Орусияда жумуртка баасынын кескин көтөрүлүп кетишин сындаган социалдык тармактардагы посту себеп болду. Былтыр декабрда Баратов тооктун сүрөтүн коюп, силерге жумуртка эмес эч нерсе жок, короздорду фронттон кайтаргыла деп жазган. Усман Баратов өзү тооктун сүрөтү аскердик операциянын катышуучуларына эч тиешеси жок экенин билдирген. Кийин ал социалдык тармактагы баракчасын кимдир бирөөлөр бузуп киргенин айтып, постту өчүргөн. Орусиянын жараны Баратов сотто өзүнө тагылган айыпты мойнуна алган жок. Баратовтан тышкары бир нече күн мурда эле Москвадагы казак диаспорасы коммерциялык эмес уюмунун жетекчиси Полат Жамалов орус армиясы тууралуу жалган маалымат тараткан деп айыпталып, баш коргоо чарасы каралды. Москванын Останкино райондук соту Жамаловго кандайдыр бир иш аракеттерди жасоого бөгөт койгону гана айтылып, иштин так чоо жайы белгисиз. Тергөө белгилегендей, Жамалов өз аракеттери менен мыйзам бузуп, коомдук коркунуч жаратканын, Орусия Федерациясынын куралдуу күчтөрүнүн жана мамлекеттик бийлигинин кадыр баркына кетиргенин мойнуна алган. Жамаловко иш козголуп тергөөдө жүргөнү тууралуу маалымат алгач ушул жылдын башында белгилүү болгон. Верстка басылмасы Орусиянын тергөө комитетинин жашыруун баяндамасына таянып, Москвадагы казак диаспорасынын башчысына армия тууралуу фейк маалымат тараткан деген айып тагылганын жазган. Журналисттер иш 2023 жылы сентябрда козголгонун аныкташкан. Буга Жамаловдун Facebook'а жазган билдирүүсү түрткү болду. Ал постуна 2022 жылдын августуна карай Украинада 48 миңден ашуун орус жоокери өлгөнү тууралуу документти чаптап койгон. Ал маалыматты Орусиянын финансы министринин орун басары Ирина Окладникова, вице-премьер Дмитрий Григоренкога жиберген болушу ыктымал. 8132 атайын операция башталганы ай сайын согушта өлгөндөр. Акча санакты жактырат деп жазган Жамалов. Андан тышкары казак диаспорасынын лидери 2022 жылы Казакстандагы январь окуяларынын маалында орус аскерлеринин өлкөгө киргизилгенин сындап, оккупация деп атаган. Орусиядагы чет элдик диаспораларга каршы маанай жыл башынан бери күчөдү. Орусиянын мамлекеттик думасынын спикери Петр Толстой улуттук диаспораларды кыймылдарды кылмыш топторуна теңеген пост жазган. Ал эми жакында эле Комсомольская правда радиосуна курган маегинде ал бул пикирин дагы бир ирет растады.
На самом деле это такие скорее организованные группировки,
Диаспора деген бизде бул ар кандай жолдор менен, анын ичинде укук коргоо органдарындагы аткаминерлерге пара берүү менен өз мекендештеринин маселелерин чечүүгө аракет кылган уюшкан топтор десек болот. Эгер адамдар пало басууга чогулса, бул бир маселе. Ал эми кимдир бирөөнүн бир нерсесин басып алып же кылмышка барган мекендешин эптеп актап калуу үчүн чогулушса, бул таптакыр башка маселе. Муну мыйзамдар менен иретке келтирүү керек. Мен жакшы түшүнбөйм. Улуттун мамлекети бар болсо, анда эмнеге Орусиянын ичинде бейкмет структурасы болуш керек? Маселен, күрд диаспорасын түшүнөм. Күрдтөрдүн мамлекети жок. Ал эми маселен тажик диаспорасы эмне кылат? Орусиядагы тажиктердин ассимиляциясы менен алектенеби? Андай болсо бул такыр туура эмес. Алар бийлик органдары менен түз диалог кургусу келет. Алар ким өзү? Ар нерсени сүйлөп салышат, анан соттолушат. Бул диаспоралардын башчыларын ким дайындайт? Аларга ким ыктыярдуу укук берди? Муфтийби? Бул жөн эле башаламандык. Бийлик органдары диаспора башчылары менен жыйын өткөрүшкөнү, бул жөн эле жапайычылык.
Органы власти начинают совещаться с диаспорами. Это что такое? В Челябинской области в какой-нибудь это происходит? Ну, это просто дикость.
Деди спикер Петр Толстой. Ал эми мамлекеттик думанын дагы бир депутаты, мигранттарга каршы билдирүүлөрү, чакырыктары менен белгилүү Михаил Матвеев, Орусиядагы чет элдиктердин улуттук диаспораларын чет элдик агенттерге теңөөнү сунуштады. Чет жакта өз мамлекеттери бар, Орусиядагы этникалык коомдорго тиешелүү бирикмелер, чет элдик уюмдар жана жарандар менен кызматташса, аларды чет элдик агенттердин тизмесине киргизүү керек, деп тактады Телеграм каналында Матвеев. Депутаттардан тышкары Орусиядагы маданий чөйрөнүн өкүлдөрү да бул боюнча өз пикирин билдирип жиберишти. Маселен, Орусиянын эл артисти, өткөн шайлоодо президент Владимир Путиндин ишенимдүү өкүлү болгон Олег Газманов Белта агенттигине курган маегинде мигранттар менен иштешкен аткаминерлердин ичин кылмышка теңеди.
Эти диаспоры, которые подкупали и подкупают.
Баарына жашыл жарык берип жаткан атка минерлерди диаспоралар сатып алып жүрүшкөн жана сатып алууну улантып жатышат. Менимче бул кырдаалдын мурда эле алдын алыш керек эле. Азыр бул тема абдан курч болуп турат.
Я думаю, что будут приняты соответствующие меры для того, чтобы эту тему убрать.
Деди Газманов. Орусияда эмгектенген миллиондон көп кыргызстандыктардын ондогон бирикмелери диаспоралары бар. Ал жактагы мекендештерибизден бири билдиргендей, кыргыз диаспора кеңеши анан кыргыз биримдиги деген эки негизги кыймыл бар. Андан тышкары ар бир чоң шаарда биримдиктер, жердештер коомдору түзүлгөн. Ал тургай бир эле Москвада Чүй, Сыкөл, Талас, Нарын, Ош, Жалабат, Баткен коомдору негизделген. Орусиядагы чет элдик диаспораларга каршы маанай боюнча аты жөнүн атагысы келбеген мекендешибиз мындай пикирде.
Бул жакта эми мыйзам деле жок болуп калбадыбы? Диаспора жетекчилерин, диаспораларды айтасыңар да. Диаспора эмес, башкы консулдун үйүнө полициялар кирип барып жатпайбы? Бизде ошондой кылган болсо, полицияларды камашмак да.
Орусияда мигранттарга каршы маанайдын курчушуна март айындагы Крокус Сити Холл концерттик залына жасалган теракт дагы түрткү болгондой. 145 кишинин өмүрүн алган ал калабаны уюштурууга шектелип камалгандардын көбү теги тажикстандыктар болуп чыккан. Андан тышкары Орусия Украинага согуш ачканы мигранттарды текшерүү эки эсе көбөйгөн. Полициячылар мигранттарды текшерип, алардын айрымдарын армия менен келишим түзүүгө мажбурлап, болбосо депортациялоо менен коркуткан учурлар байма-бай катталып келет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Буга чейин жер маселесине байланыштуу кылмыш иши козголгон Кара Суу районунун акими Темирболот Абыкеев кызматтан алынды. Өлкөдөгү эң ири райондун башчысынын аркасынан бир канча убакыттан бери ар кандай кептер ээрчип, жаңжалдын бутасында калган. Абыкеев кызматтан кандай себеп менен кеткенин буга чейинки козголгон иши боюнча түшүндүрмө бере элек. Президенттин Ош облусундагы өкүлчүлүгү кызматтан алуу өлкө башчынын иши экенин гана айтууда. Бул тууралуу аймактан кабарчыбыз Даткабек Шабданбек уулу материал даярдаган. Чогуу тыңдасак.
12 августта Кара Суу районунун акими Темирболот Абыкеев кызматтан бошотулганы кабарланды. Буга чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети 26 июлда Темирболот Абыкеев көп суммада пара алууга шек саналып кармалганын кабарлаган. Атайын кызмат ынтымак айыл аймагындагы жер тилкелерин мыйзамсыз бөлүштүрүүгө Абыкеевдин катышы бар экени тууралуу маалымат түшүп, териштирүүдө ал пара алганы аныкталганын кошумчалаган. Бирок президенттин Ош облусундагы өкүлүнүн орун басары Азаттыкка комментарий берип, анын кызматтан бошогону президенттин чечими экенин билдирди.
Райондук мамлекеттик администрациялар райондук мамлекеттик администрация башчылары райондун акимдеринин кызматы бул президенттин номенклатурасы. президенттин тескемеси менен конституциянын 70-71 беренесине ылайык Кара Суу районунун мурунку акими Абикеев Темирболот Асаналиевич кызмат ордунан бошотулган. Азыр тергөө амалдары жүрүп атат. Ар бир жарандын да баягы бизде конституция презумпция невиновности деген бар. Соттун чечими тергөө амалдары аны тастыктайт.
Темирболот Абикеевдин кармалганы 23-июлда белгилүү болгон. Анын баш коргоо чарасы Ош шаар сотунда каралып, 16-сентябрга чейин башка жакка кетпөө жөнүндө тилкат негизинде абактан бошотулган болчу. Ош облустук жана шаардык соттун маалымат катчысы Айпери Туратбек кызы анын ошол учурдагы баш коргоо чарасы тандалганы боюнча мындай түшүндүрмө берди.
Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 337 беренесинин 3 бөлүгү менен шектелген шектүүгө карата башка жакка кетпөө жөнүндөгү тилкат алуу менен бөгөт коюу чарасы тандалган. Сот бөгөт коюу чарасын тандоодо өздүгү аныкталгандыгын, туруктуу жашаган жери бардыгын жана ошондой эле ошол учурда өлкөбүздө болуп жаткан өзгөчө кырдаалдарга байланыштуу кызматтык иш сапарын эске алган.
Азаттык Абыкеевдин өзүнө байланышып жана сотко келген учурда да микрофон сунуп, бирок жооп ала алган эмес. Козголгон кылмыш иши боюнча да анын жактоочусу же жакындары түшүндүрмө бере элек. 19-июлда УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Кара Суу районунда ээлге деп бөлүнгөн 138 гектар жер боюнча маселе көтөрүп, жер тилкелери сатылып жатканын айтып, тиешелүү кызматтарга териштирүүнү тапшырган.
Право доказа проведите. Если аким 1 сом алган болсо, акимди барып камагыла. 1 сом алган болсо, надо бы целой не посадить. Если кто-то из государственных чиновников, в том числе депутаты, кто-нибудь, если получил какое-нибудь заявление, что другое болсо, апартур камаглава. Мы зам надо жооп берсин.
Жергиликтүү эксперт юрист Төлөгөн Келдибаев бийликтин ротация кылуу демилгеси оң жыйынтык бербеди деген ойдо. Ал райондорду жетектөөгө сырттан келген акимдердин тажрыйбасы жетпейт деген пикири менен бөлүштү.
Кыргызстанда акимдерди ротация кылуу менен Кыргызстан алдыга жылган жок да. Мисалы Кара Сууга аким болуш үчүн Кара Суу Ош областынын 99% экономикасын түзөт. Экономикасы, өнөр жайы, айыл чарбасы, кайра иштөөтү бардык көрсөткүчтөр тарабынан боюнча Кара Суу району бул Кыргызстанда биринчи орунда. Аэропорту бар, темир жолдору бар, завод фабрикалары бар, өнөр жайы өнүккөн ушундай кубаттуу, ушундай чоң районго эч жерде иштебеген, айыл өкмөткө дагы жарабаган, билими жетпеген, тажрыйбасы жок, кайсы бир өзүнүн бир кайсы бир кесиптин ээси болуп туруп ошонун өтөсүнөн чыкпаган адамдарды жетекчи кылуу алып келүү бул өзү ката да.
Кара Суу районун бул убакка чейин башкарган Темирболот Абикеев Кара Суу шаарындагы жалгыз стадионду ашар жолу менен оңдоп түзөөдөн өткөрүү демилгесин көтөрүп коомчулуктун сынына кабылган. 39 жаштагы Абикеев Кара Суу районуна аким болуп 2023-жылдын декабрь айында дайындалган. Ага чейин Нарын облусунда айыл өкмөт башчы, Ош облусунун Чоң Алай районунда аким болуп иштеген. Ал президенттин кеңешчиси Чолпонбек Абикеевдин жакын тууган экени белгилүү. Таткабек Шабданбек уулу, Азаттык, Ош.
Ливан жазуучусу, философ, адабиятчы Михаил Нуяменинин өмүрү, чыгармачылыгы араб тили, маданияты менен батыш адабиятына байланышкан. Автордун 30дан ашуун көркөм адабий китептери чыккан. Илимий публицистикалык эмгектерин кошкондо анын каламынан чыккан басылмалардын жалпы саны 100дөн ашат. Араб жазуучусунун Өтүнүч деген аңгемесин окуйбуз, аны Бекташ Шамшеевден уксак.
Гезиттин баш редакторунун маанайы жок болчу. 2 сааттан ашуун убакыттан бери партиялашуу тууралуу макала жазайын десе башына эч нерсе түшпөй, убактысы текке кеткен ич ачып капалуу турса басмакана башчысы кирип атпайбы? Башталып бирок улантылбай калган кагаздар чачылып, бөлмө иретсиз болчу. Баарынан да бул байкуш макаласын жаза албай жатса, өчөшкөсүп телефондун чырылдагы кулак мээни жеди. Жайма жай отуруп акылды пештеп макаласын баштоого бул жерде шарт жок. Редакциянын тар бөлмөсүндө ысыкта боргулданып тердеп отуруп иштемей. Мындайда чай менен кофе гана адамды сергитип, аз да болсо алаарды кылат. Басмакана башчы редакторго жөн эле кире бербейт. Жумушчулар иш таштап ийиштүү экен. Же басмаканада өрт чыгышы деле мүмкүн, же башка кырсык тууруп калдыбы? Элээ түшкөн баш редакторду басмакана башчысы жооткотту. Эч нерсе болгон жок деди. Ошондой эле болсун. Редактордун жүрөгү өлүп калган, сөзсүз бир бале болот да турат. Баарына ушул байкуш жооптуу. Басмакана башчысы да маал катып эмнеге киргенин айтпай буйдалып калды. Редактор чын эле шашылып жаткан. Макаланы вагында бүткөрүп номерге бериш керек. Бул гезит дегенин тегермен. Күн сайын аны сугунтуп гана турушуң керек. Редактор баш болуп бер-бер деп гана турушат. Ушундай иш. Эми мунусу басмакана тынч болсо эмнеге келди? Айтпайбы? Редактордун тынчы кетип басмакана башчысын күтүп калды.
Мында бир кемпир келиптир. Челимде жабышкан демекен. Сизге кирмейинче кетпей төңдөндү. А ким ал? Менде эмне акысы бар экен? Аты фитне, сиз гана чече турган зарыл иш бар экен. Фитне дейсиңби? Экөөбүздүн кыз келиндерге кызыга турган убактыбыз өтпөдүбү? Ал жайды түшүндүрүп жалынып жалбарсаң да, бакырып катуу айтсаң да, эптеп кууп чыккында, тозоктун түбүнө жиберсең да көздөн тазала. Эмне кылайын? Колдон келгенин аяганым жок. Бекем жабышып алды. Редактор мырза бечаранын өзү да өлөйүн деп турат. Азыр басмаканада отурат. Жумушчуларды сөзгө кармап, убакытты текке кетирип жатат. А көчөгө сүйрөп ташта. Ар канча фитне болсо да, кайдагы бир кемпирди кабыл алууга убактым жок. Ой-бой, күч колдонгуча өлдү дей бериңиз мырзам. Араң эле турат. Киш эмес эле арбакка окшош. Андай болсо, ага айткының башка күнү келсин. Ал сизди бүгүн дал азыр көрүшүм керек дейт. Болуптур, макул. Кудайдын ишине эмне чара болсун? Деди редактор бир аз тынчып. Батырак ээрчитик бел. Бирок ага 5 мүнөттөн артык убакыт бере албасымды кемпирдин кулагына куюп кой.
Редактордун эртеден бери алып жаткан иши да калды. Ал кагаз жазып отурган бөлмөнүн эшик ачылып, басмакана башчысын ээрчип карыган кемпир кирди. Кемпирдин колундагы таягы да өзүнө окшоп бүкүрөйүп калган ири таяк экен. Кийген кийими жөнөкөй, бирок таза болчу. Жашоо тирдиги жетишпестик менен өтүп жатканын сырт кейпи айгинлеп турду. Кемпир шашпай бөлмөгө көз жүгүртүп, ордунан тура калган редактордун мамилесине ичи жылып, отуруңуз деген жеринен орун алып, башындагы кара жолугун оңдоп сөзүн баштады. Тиштери ныпым түшүп калган үчүн анын эмне айтканын түшүнүү кыйын болчу. Биринчи эле өзүн тааныштырды, ысмы фитне экенин ырастады. Редактор чыгыш бейлин көрсөтүп, кемпирдин келгенине кубанып отурганын айтты эле тиги кулагы оор экенин, ошон үчүн катуураак сүйлөшүн талап кылды. Редактор Рахматтын үнүн бек чыгарып дагы кайтылады. Кемпир атын айтып Жакыптын аялы экенин билдирди. Кайсы Жакып? Редактор мындай ысымды уккан эмес. Редактор да урмат көрсөтүп, улуу урматтуу Жакыптын зайыбы Аннур гезитинин редакторуна кандай иш менен келгенин сурады. Кемпирди редактордун Жакыпты билбестиги таңдан токшойт, кирип аткандагы сөзүн дагы кайталайды. Редактор ийнин күйшөдү, билбесе билбейт да. Байбиче чалын редактордун атасы жакшы көргөнүн 105 чыккан кары менен 95 кемпирдин тою болорун куурады. Чал экөөнүн жашын буга чейин экөө анан Алла Таала гана билсе, эми төртө. Редактор да билерин айтып, жандагы кишинин мыскылдуу жылмайып турганын, жактырбастыгын жашырбады. Кары кишиге күлүү күнөө экенин эскертти. Гезитти чалы Жакып экөө тикелеп, ысыгына күйүп, суугуна тоңгонун редактор чалына милдеттүү экенин кошумчалады. Гезитте Жакып, сенин атаңдын оң колу болгон деди.
Бул жерде эки эле киши иштеген. Жакып маарын иштеүчү, арип терүүчү, басуучу, жүк ташуучу дагы гезитти сатуучу. А сенин атаң болсо баарын башкарып гезитти редакциялачу. Жакып гезитте канча жыл иштеди? 50 жыл. Сени билет депмин. Бул эмне кылганың? Маркум атаң Жакып жөнүндө эч нерсе айткан эмеспи? Ой эне, мен бул гезиттин кожоюн эмесмин да. Мен анын алгачкы куруучусунун баласы да эмесмин. Мен редактормун. Түшүндүңүзбү? Мен да Жакып өңдүү бир эле кызматчымын. Гезиттин алгачкы кожоюну өлгөн соң гезит колдон колго өтүптүр. Азыркы кожоюну Жакыпты билбейт. Бүткүл редакцияда сиздин күйөөңүз Жакыпты биле турган киши жок. Эми түшүндүңүзбү? Аны билбейт деген эмнеси? Жакыпты көрбөгөн укпаган дейби? Ал бечара баардык күч кубатын сарптаган 50 жылды билбейт экен. Охо, пани дүйнө. Заман өзгөргөндөн кийин кишилер да өзгөргөн тура. Кантейин. Кемпир чөнтөгүнөн айрыгы бар, бирок таза кол жоолугун чыгарып салмактуу гана көз жашын аарчыды да үн чыкпай ойлуу отуруп калды.
Айдан жарым кылыма шуну вакыт өткөн, бул оңой мезгилби, эки муундун өмүрү. Жетекчилери утуруп тура алмашып, кезитке жаңы кызматкерлер келип, алардын кимиси канча иштегенин редактор деле билчү эмес. Убакыт деген билинбей өтө берет тура. Ири таякчан бүкүрөгөн кемпир убакыт сааты кысталыш редакторду ойлонтуп койду. Аны угуп отуруп редакторда кызыгуу пайда болду. Бүжүрөгөн карыларга жардам кылгысы келди. Акча чогултуруп берсеби? Кемпир туюк гана тойду жазып берип, башка өтүнүчүм деле жок деп отурбайбы? Жазганда эмне деп жазат? Акчадан эмнеге баш тартат?
Жок, андай кылбагыла. Рахмат мырзам. Менин оюм башка. Чакыптын аркы дүйнөгө сапар чегиши мени катуу айгыртат. Жакынкы күндөрдүн биринде жан үзүп, унутулуп да калар. Менин өтүнүчүм Жакып өзүнүн күч кубатын сарптаган гезит ага бир жакшылык кылса дейм. Биздин алмаз тоюбузга байланыштуу анын сүрөтүн гезитке чыгарып, бир аз жакшы сөз арнасаңар дейм. Бизге андан артык урматсый болмок эмес. Андан кийин Жакып да өзүнө ыраазы болуп көз жумар. Ал атагын түбөлүккө калтырууга арзыган адам. Энекебай, дүйнөдө улуу иштерди кылган кишилердин гана аты түбөлүккө сакталат. Сиздин күйөөңүз эмне кылды анчалык? 105 жашка чыкты. Сага бул азбы? Мындай адамдар ким учурайт? Ал сенин гезитиңде жанын аябай 50 жыл иштеди. 70 жыл менин эң жакшы күйөөм болду. Жакып Кудай жараткан бир да жандыкка зыян келтирген жок, эч кимге да кийек сактаган жок. Булар азбы сага? Ырас. Алла Таала бизге перзент берген жок. Бирок башкалардын бактына көз атканыбыз да жок. Эркектер силердин араңарда Жакыпка окшогон кишилер өтө эле аз.
Чүкөлөй кемпирдин тынып-тынып атып айткан сөзү угуп отурган редакторду катуу ойлонтту. Жөн кемпир эмес экен, баарынан да күлбө, 95 жаштагы кишиге да күлөбү дегенди тигини сестентти. Туура да, жөн киши ушунча узак жашайбы? Бийимал кирип алган кемпирден эптеп эртерээк кутулуусу келип жаткан редактор айтарга сөз таппай калды. Чүкөлөй кемпир Жакыпчалы тууралуу жок дегенде 5 саат мактоо сөз сүрөтү менен гезиттин ушул күнкү санына чыгышын суранып келген экен. Өмүрүн гезитке арнаган Кутман арынын тоюнда кемпири баалуу белекти чалына ушинтип көрсөтмөкчү болгон тура. Шашылган түр көрсөтүп, мейманын жактырбай жаткан редактордун жибип, өтүнүчүн орундай турганын уккандан кийин кемпир андан кечирим сурады. Байбиче карылык деген ушинтип адамды кечир, тарынчаак кылып коерин эскертти. Жашөйдөлөгөн адамдын келишкен сырт келбети өзгөрүп кетерин, эс тутуму азаярын, анан кулагы оорлошуп, үнү кырылдап каларын билдирди. Жылкы кашынганча адам сүйлөшкөнчө демекчи, редактордун ыкласына ыраазы болгон кемпир ага артык сүйлөгөн болсо кечирим сурап жөнөөгө камырды. Редактор эмне айтарын билбей туруп калды. Карачы кандай акылдуу кемпир. Эч кимдин оюна келбеген ишти жасап, ойго келбес белектин жөн жайын түшүндүрүп, анан билбеген эле бирөөнүн алтындай убактысын алганына азноолук катуу айтканына уялып сыртка чыгып баратты. Шайлоо шапатасы менен электенип чоң сыноого аттанып алган талапкерди асманайга жеткирип мактаган материал ал күнү Аннур гезитине чыкпады. Окурмандардын көбүн таң калтырган андагы көлөмдүү макала болду. Материалда гезит баштыгынын Фитне кемпир менен сүйлөшкөнү, түйшүгү түмөн гезитте кимдер иштегени, кандай иштегени тууралуу кызыктуу маалыматтар камтылган болчу. Редакторду таң калтырып гезиттин ал күнкү номеру толугу менен сатылып кетти. Гезит дегенин кантип чыгары, толгон түйшүгү, байкалбаган оор жумуштар каалаган адамдар, арыптерди терип, басып, сатка чыгаргандардын мээнети жаап жашырылбай кызыктуу сүрөттөлүптүр. Автор Жакыпчал бул ишке жарым кылымдык өмүрүн арнаганын, күндөлүк жашоо тирдиги жеке жашоосу кандай экенин жашырбай жазыптыр. Басылманын кийинкиси Кутман карылардын тоюна арналып, андагы каалоо тилектердин көбү сүрөттөр менен кооздолуп, аны да окурмандар калтырбай сатып алып кетишти. Бир өкүнткөн нерсе 75 жыл чогуу өмүр сүргөн чал кемпирдин тоюндагы 75 шамды шашпай үйлөп аткан Жакып 75-чи шамды өчүргөндөн кийин жандагылардын баарын таңдандырып, жарыкчылыктагы өмүр шамын да өчүрүп кетти. Ливандык таланттуу жазуучу Михаил Наиме өзү да кылымга жакын өмүр сүрүп, 98 жашында көз жумган. Жаштайынан жакшы билим алып, дүйнөлүк адабияттын мыкты үлгүлөрүн окуп, өзүн чыгармачылыкка арнаган чыбер сүрөткер Жыртолук деңизинин жээгинде өткөн балалыгына көп кайрылган. Жаштык өткөн АКШдагы турмушун жазган. Адай билимди АКШнын Сиэтлдагы Вашингтон университетинен алган. Жармаларын англис, араб тилдеринде жазган. Кадырлуу армандар, сиздер азаттыктын тандамал аңгемелер берүүсүнөн Иван жазуусу Михаил Нуайменин, Наиминин өттүн үч аңгемеси тууралуу баяндыктыңыздар. Аны мен Бекташ Шамшиев тартам, саламаттансыздар.
Азаттыктын угарманы ушуну менен биз 14 августтагы таңкы уктурууларыбызды жыйынтыктайбыз. Аны алып барган мен Кундуз Кызылжарова болдум. Жаңылыктар менен кесиптешим Рахат Кеңешова тааныштырып жатты. Дагы башка кабарлар, макала жана баяндар, кызыктуу видеолор Азаттык чекит.org сайтында турат. Мен болсо сиздер менен коштошом. Саламатта туруңуздар.